Ministeri albuuda boba'aa fi gaaza uumamaa kan Itoophiyaa seera haaraa baaseen warshaan kamiyyuu yoo hojii misoomaa hojjetu hojii sun keessaa harka lama misoomaaf oolchuu qabaa jedha. Jarii qabeenyaan naannoo isaaniitii ba'uu maal jedhu? Investarri tokko yoo misooma irratti bobba'u uummati naannoo harka hagam qabeenyaa sanarraa bu'aa argachuu male? Gaaffii daayirektara qorannoo yuunivarsiitii Dilla Dr. Asabe Raggaasaa gaafatedha. Soraan kunoo.
Seerri Itoophiyaa waa investimentii irratti hin kaa'a. Investimentiin kamiyyuu uummata naannoo miidhuu hin qabu kan jedhu waraqaa irraa numa jira. Sanaduwwaayyuu miti heeruma konstitushinii Itoophiyaa keessayyuu jira. Lammiin Itoophiyaa kamiyyuu lafa nageenya isaaf mijatu safe environment keessa jiraachuuf mirga qaba jedha. Kanammoo investeriin kamillee miidhaa kana irra geessisuu hin qabu kan jedhu sun seeronni sun nima jiru. Garuu gara hojiitti yeroo deebinudha gara rakkinni kan mul'atu. Investeriin hin fudhataa sana booda kan duukaa bu'ee miidhaa fideera uummata irratti naannoo irratti hojii irraati nama yookaan immoo lafa sanarraa nama buqtuu irratti maal miidhaa fide kan jedhu wajjin duukaa bu'anii hordofuu sanatti hin jiru.
Sila akka seeraatti uummatni naannoo harka gam irraa argachuu malee investimentii sunirraa?
Amma kan miirroo kana wajjin wal qabatee yeroo inni waliigaltee sana mallatteesse pasentii meeqaan waliigalamis jedhu sana hin beekamu. Kan biraan jira akkuma investorri tokko naannaa ta'e irratti yeroo investimentii jalqabu uummata naannaa sana jiruuf hawaasa naannaa sana jiruu fi mana barumsaa ijaaruu qaba, karaa ijaaruu qaba, social provision wantoota hawaasummaadhaaf tajaajila isaa baay'een isaanii kana guutuu qaba kan jedhu numa jiraata. 2009 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo naannaa sanarratti gaaffiin uummataa ka'e tokko abbaan qabeenyaa kunillee deemee mana barumsaa isiniifin ijaara, mana fayyaa dhaabbilee fayyaa isiniifin ijaara jedheeti waadaa galee deeme ture. Yeroo na dhaqee qorannoo koo keessatti argetti waan tokko illee hin hojjetamne uummata naannaa sanaadhaafi. Manni barumsaa hin jiru, karaan hin jiru, dhaabbileen fayyaa hin jiranii. Uummanni naannaa sana jiru carraa hojii achi keessatti hin arganne. Kanaaf tokkoffaa dirqamuma investimentiidha irratti jiru sanallee galmaan hin geenye. Lammaffaa isuma corporate social responsibility jedhamu sana isaa investorri tokko kennuu fi qaba hawaasa naannaa sanaaf jedhu sanallee galmaan hin geenye. Kanaaf warshaan sun yookiin immoo dhaabbanni midrook kun fakkeenyaaf albuuduma naannaa sana jirudha saameetii ofiisaa duroome malee uummata naannaa sana jiruuf waan faayidaa kamillee kan buuse hin qabu.
Midrook gannatti warqee hagam achii argata? Lagdi dambiirraa waan hagam argata?
Summataan isaa kana argata jechuun baay'ee ulfaataadha. Amma midrook ammas argata siin jechuu hin danda'u. Maalii fi tiraanspaarentii miti kampaaniin kun eenyuu fi galii amma margataa, warqee amma margataa, taaksii amma mootummaadhaaf kaffalaa maal kan jedhamu kun hin beekamu. Kanaaf uummanni naannoo sana jirus hin beeku, mootummaan naannoo Oromiyaallee hin beeku. Kanaaf baay'ee qorachuu koo keessatti illee argachuudhaaf yaaleen ture sana argachuun baay'ee ulfaataadha.
Waan hagam fa'a fakkaata? Fakkeenyaaf waan garaagaraa dubbiftan irraallee taana.
Amma kana argata kan jedhamu baay'ee jira tilmaama sana. Garuu tilmaamni sun eessarraa dhufe? Kan kampaanii sanarra taanaan baay'ee dhugaarraa fagaachuu danda'a waan ta'eefi. Kanaaf summanni tiraanspaarentii miti kampaaniichi cuma jedhu sanaan amma inni qabatamaa ta'u argadhutti kan jedhe sanaafidha. Kampaaniin kun laga dambiitti kan hojjetaa jiru keessumaati. Kampaaniin Medrook kun miidhaa inni hawaasa naannaa sanarratti geessaa jiru baay'ee cimaadha. Yeroo dhaqanii ilaala illee kan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf mootummaan kanarratti xiyyeeffannoo kennee uummanni naannaa sanaa waan miidhame sanaa fi waan argachuu qabu, beenyaallee argachuu qabu argachuu qaba. Loonii dhukkubsatte sun mana yaalaallee argachuu qabu. Uummanni gaaffin uummata kanaa ammoo ammayyuu ka'aa jira. Namoonni riira ba'aa jiru waan ta'eef ammas kanaaf deebiin ga'aa ta'e uummata kan hirmaachise deebifamuufi qaban jedhan.
Dr. Asabe Ragasa, Director Corano University Dilati, Dr. Gudos Galate Fadawa Yomeribul. Investing in Tokyo, Hujio Jetu, Manem Barumsajarum Karabasun, Wanem Otumawata Galujira, Akad again with Manem Barnota, Jarel again at Abukun and Wanedo Jate, Laraguasi and Monamachi Rubeha, Warilafa Hakaba Leaf and Manjit, Bali Gudin Gujibahati to Bis.
Borale du Somata, Higa Mati Gudin Gudi. Lagadambira argate jedani wonni amma afam ba fadde fitte mun jirtu nando barakum bala maflamati mana barnota tokko biri dikosi anale cufafu akken nan jira sulillen murmi yero tokko okote radde fanta sakaro radde fatte olqabate college teknika tsakso gubadda abate sunammo nu qaben hagasgeu worqin wogga tokkotti lagadambiti batu kuntala afurta dishal Kuntali afurtani shani laga dambira wogga tokkotti bawu kolleji teknika tokko calla wogga damma ke isatti ummata gujiti fijaare jechu womanu gonecha wonni tok karan adola ka esha kisodaku diga amalle konkolatan doisa karan su do rajal kabecha konkolatan dande ende ummata jiddu sani rakkata jir lagi dambi bu an tok wonni ummata gujiti bu sani wonni tok
akuntala afurtani shani tan taw istwan wa amerkana gabda
Wa Amerkanati your gaf deng dagafa wagakudani si harum sanu median ifa go echada wagati galichiga galtu.
Eser waligalta makanan umatina warsham fetellen rawanar gatira harkalama uju msomati hanu malejadan tandagetu tumbehu tatana manjet.
Nuadu batifa fi seri isam bafata nakas jerudan dea nu tikabatama ni percenti lamana maisani uji msomati olu kabajetan suni. Indicate what basis your percent ilamachalate at indicate maf genani one na worki ilafake sabati latisinke sabat sum gamboji gamojote kilensum muka kimkal chikbausuni kilensam makamemko go safe regira left gamojote nami wahantu la long kungaraga semi zirti luka idagadim blue la sote duti kun ammo percent ilamachalate namusoman and losaniti all I tune. Percentil laman suni kasa umat adesan jibu tuyu ka fale nak kabocha su kana afu kun indikati ya nangga mafiya
bali god goden guji bahate du bisujira bali gundo balate fadu
gara tum gara tum
kopina ralentano ma ansora hala kete naga khesbul